Hei, ydych chi'n cysgu? Sut hwyl gawswch chi ar ddilyn y gân yna tybed? Mi fyddwn ni'n canu rhagor o'r cynnion cyflym yma cyn diwedd y dydd, felly byddwch yn barod. Os edrychwn ni'n ofalus ar fryn yr hedyn, fe welwn ni'r cwningod yn chwarae'n yr hael, a'i cynffonau gwynion yn dawnsio am y gore. Ac yn ei canol, mae sgwarnog fach a chlistiau hirion ganddi, un ar ei fyny ac un ar ei lawr. Bob hyn a hyn, mae Milgi Sion y Gof yn rhedeg ar ôl y sgwarnog i geisio'i dal. Ond yw e byth yn llwyddo gan ei bod hi'n medru rhedeg mor gyflym. A deud y gwir, mae'r sgwarnog fach yn cael tipyn o hwyl am ben yr hen Milgi Drian.
Ar ben y bryn mae sgwarnog fach ar hyd y nos mae'n porri. A'i chefen brith a'i bola bola gwyn yn hidio dim am Milgi.